Mersab siarad, nawr ar agor.
Oh, sorry. Hello! Whoa. Sorry. Hello! A chroeso nôl i siarad siop. Fuck. Ha. Sorry. Hello! Ni nôl fes. Ni nôl! Croeso nôl i siarad siop. Da fi, Mari Beard, a'r siwgr i fy lemon, yr bwrsan i fy ham, na fe gysi, neu fy manana i fy Nutella, nes i gael hwnna hefyd. Meili Rhys Williams.
Hello, ni nôl.
Hello.
Oh my gosh, dwi'n byw sy'n barod o cherthyn. Wow.
Well, so, sorry, Meili, oedd hwnna'n ydyli amfyrsionol.
Am ffordd i ddechrau nôl, nes i fwynhau hwnna'n fawr iawn.
Hello. Oh my gosh. Wel, ni'n ôl, da?
Dwi wedi siarad efo chdi ers... Be, misoedd? Dau fus? Mis?
Meilir, fi siarad gyda ti. Pa'i wneud mas fel bod ni ddim yn siarad gyda'n gilydd?
Mae'n ychwanegu i'r ddrama.
Dwi ddim wedi siarad gyda ti ers yn hir, Meilir.
Ti'n rhaid feddwl, da ni wedi cael catch-up call na ddim ers i ni orffen.
O, na, da ni ddim.
Cyfres.
Na, ni wedi cael voice notices.
Ond da ni wedi cael catch-up ers i ni orffen ffilmio. Apre amor a manedd.
Apre amor a manedd. Wel, cyn i ni ddechrau, fi jyst eisiau siarad really am y newyddion trist da ni wedi cael y ffys yma am colled ni gyd really o Geraint Jarman nath yn gadael ni'n o Sul. A o'n i jyst eisiau gweud rhywbeth amdano fe really, achos fi'n meddwl... Ti'n be, mae gwylio yr holl bethau sydd wedi bod yn mynd ymlaen arno fe, fel gwrando ar y radio a gwylio ar y teledu, fi'n meddwl ni cweit yn deall faint o ddylanwad oedd e ar Gymru ac ar diwylliant Cymru. Ach, mae fe'n amazing, be nath e'n neud.
Ac hefyd, ti'n meddwl mae cenedlaethau, yn amlwg, mae cenedlaeth ni... Di mwynhau Geraint Jarman, mae cenedlaeth hi enni, di mwynhau... A mae wedi dylanwadu a diddannu cenedlaethau o bobl.
Do.
A fel mae'r holl coverage newyddion ac yr erthyglau sydd wedi allan a teimgedau pobl, mae dylanwad o'i waddol o ar ddiwylliant Cymraeg yn anhygoel. A mae bobl wedi galw fo'n athrylith a dwi'n meddwl bod hwnna bendant yn ddisgrifiad teilwng ohono fo. A mae jyst yn dor colonis yr newyddion oedd yma.
Mae gerddoriaeth e wastad i bod sort of yna i fi. Ti'n gwybod fel mae e fel un o'r bobl nes i, wel, fi wastad i gwybod y cerddoriaeth. I've known that. Ond fi ddim cweit wedi sylweddoli'r significance o dde wedi... Nath e sgwennu brawd wedi ni? O'n i'n gwybod na?
Fo sgwennu brawd wedi ni?
Ie. Un o'r cynnion mwy iconic Cymreig. Just fel, achos oedd e ddim wedi'i neud gyda fe, nes i ddim connectio'r ddau. Ond anyway... Ie, so ni jyst eisiau gweud rhywbeth am hwnna, achos fi'n meddwl bod yn eitha significant loss i ni fel cenedl. A dwi hefyd eisiau jyst gweud bod yn calonau ni, yn cariad ni, a ein cymorth ni, efo'r cymorth fyna fi'n gweud, a strength, yn mynd allan i'r teulu hefyd.
Yn dant, dwi'n ategu hyn hefyd. Achos, jyst i'n meddwl arall, yn tu ni'n dad, mam a dad nath gyflwyno Geraint Jarman i ni fel plant. Excuse me, ar cassettes ac ar y radio'n car. A wedyn, yn amlwg, dwi'n byw fo dau gerddor. A'r ddain yn nhw, di dilyn gyrfa Geraint Jarman i cael ei dylanwadu gymaint. A mrawd i Osian wedyn di cael cydweithio fo yn gig y pafiliwn. Ac yn dal i ddeud hyd heddiw bod yn un o'n chyfwyntiau yrfa fo. I gael bod ar y llwyfan efo Geraint Jarman, letlo'n gweithio fo. Felly, fel ddudus di, da ni'n gyrru pob cariad a nerth a cydymdeimlad i'r teulu i gyd, ac yn meddwl amdano.
A'i ffrindiau a pawb oedd yn nabod ytmod, achos mae e hefyd yn, mae e'n ddau beth yn yma. Fel unrhyw un fel sydd yn enwog fi'n credu, mae gen ti yr person allanol, y person teuluol ti'n nabod. So, strength, love a popeth i chi.
Bendant.
OK, so mae rhaid i ni siarad, Meilir. Mae rhaid i ni siarad popeth a prae y môr ymynydd.
A mae'n ni drio cadw'r benod yma o dan tair awr.
Da iawn, Meilir.
So,
ni wedi bod ar ysbryd ac nawr sy'n ei wneud jokes gwael.
A da ni mor PC bellach, guys.
A da ni mor barchus.
A dim barn... Be di mwynhau un barn? Barnau?
Barns.
Oh my gosh, be di mwynhau un barn?
Barnau.
Barnau. Mae'n edrych yn hollol anghywir.
Dim barion, barnion.
Barnau.
Barnion.
Grandad,
hwn i fy barnion fi.
Dyma mi roi dy fewn, opinion. Opinion. Barn.
Apgeriduron.
Barnau ydi o, apgeriduron. Barnau, wel. O'n i'n dweud, dim mwy o barnau. Beth yw'r gair fatha...
Political.
Na, rhan fatha controversial. Joc am ddo, ni yn go iawn ddo.
O ie, chos ni wastad yn gwneud pethau really controversial.
Mor controversial.
Ie, ni wastad yn yn y papur newyddion am bod yn controversial.
Ie, mynd â chi'n ôl wan, oce, i apre mor y mynydd. Mari fi wedi bwriadu ddechrau bod ymdysyn ni fod yn podcast. Turns out, na. Oedd o'n ffordd o'n...
Ni'n gweud y sori i gyd ni. O, reit, dyna fi'n ôl y glasio rhywun, ne?
Ac yn gorffen efo yr adiniad yn y gwesti. Mm-hmm. Beth yw'r gwesti to? Gateway.
Park Gate. Gateway. Fel yr hen siop.
Ie. Gateway.
Cofi, ti'n cofi Gateway?
Yndo.
Park Gate Hotel. O, pwyrwch mai ni. Oedden ni just ar y top floor with our own rooms.
Looking out over the Millennium Stadium.
Peidwch pai ni. Nethon ni... trafod, testyn trafod ddau yn y steam room ar y bore.
Cofyn ni hwyl yn do. Oedd y noson wedyn a ddilyn yr adiniad yn yr un mor dramatic ar gyfres gyfad ydai. Ond dwi'n mynd i ddeud mwy na hynna.
Oedd e'n rhymp da drama.
Wedi? Yn do ddi?
Oedd e fel, guys, right, so fel chi'n gwybod, oedd ni'n fans o'r rhaglen anyway. Fi'n siŵr eich chi'n gallu gweud yna'r ffordd o'n i'n siarad amdano fe ffordd o'n i'n mwynhau e. So, oedd istyna gyda nhw gyd, yn un peth o'n i'n slightly starstruck a teimlo'n really fel, oh my gosh, fi'n bod yn gwylio'r pobl yma. A wedyn ni, siarad gyda nhw am y pethau'n digwydd, am y pobl yn siarad, am y pethau'n cael ei weid, a ti'n gwybod be? Oedd e fel bod yn rhaglen.
Yn doedd. Oedd e fatha istyna cyn ei lleid fe celeb BB after show neu beth bynnag.
Celeb BB after show, ond dim presenter weird fel...
Ie, yn bod yn annoying.
Russell Brand. Oh my god, nes i wneud filter ar TikTok o'n yn y blaen. Fel, what would you look like as a man? O'n i'n edrych fel, o'n edrych o Russell Brand.
Oh, na! Na!
Lir! Sorry. O'n rhaid fi wedi, sorry. Fi ddim mai'n really dod lan o fucking Russell Brand, ond... It was terrifying.
Lle iawn mae o, Owen? Dwi'n mynd i'n aldal eitha yn cuddio tu ôl i'w...
Ti'n mynd gofyn, ti'n mynd i clywed? ...i'w
ffasad Trumpaidd.
Na, mae fe'n born again Christian nawr. Ys ti'n clywed amdano fe'n siarad gyda'r fenyw na? Reit, mae hwn yn hazy achos fi'n mynd i weid e. Fi wedi plino. OK?
So fair enough.
Dau o blant, fi wedi bod lan as hapus for. It's a trying time for us. We've got a two-year-old and a seven-month-old. It's quite trying! Ond oedd e... Fel interview y menyw oedd wedi rhywbeth o'r cysgu fel 150 men in one day neu rhywbeth a was very gaudy and judgy towards her. Mae hefyd gyda'r holl allegations rape yn ei erbyn e.
Lush. Obviously dwi'n sarcastic. Bobl,
just a gofyn, bo chi'n meddwl bod Meilir yn meddwl bod hwnna yn actually lush. Yeah, so dyna ble mae fe. Mae fe'n unol dyleithio'n cuddio tu ôl i God a Trump.
Afiach oedd hyn. Afiach. Oedd pobl apre mor ymynydd ddim yn afiach. Oedden nhw'n hyfryd.
Na, sori. Sengo, pam fi ddod o fe lan?
A ti wedi wythnos dwythian, da, ni allan yn Gaernarfon o criw o ffrindiau adre. Random criw o hocia a fi yn mynd i watchad noson Six Nations yn Gaernarfon.
Go on, chug.
With a brogues brown ar fled jeans. Na, doedd yna ddim yn gwisgo'r un o hynna. Anyway, nes i bympio fan i Maggi, ac oedd hi'n hyfryd i gweld ti. Ac oedd ffrindiau gweithio, oh my god, hi oedd yr amor am ennydd. Ac oedd hi, ie, na bod y celebs i gyd yn Gaernarfon, ma. Be arall wedi mynd ymlaen, Mari? Tell us. Be sydd mynd ymlaen yn bywyd ti?
Well, actually, Meilir, mae'n a lot wedi bod yn mynd ymlaen.
Bring it.
Actually.
Sy'n o doddoleg di?
Let me take you back i mis Rhagfyr.
Back for good.
Oh, oedd yr oedd yn great success, Meilir. Fi'n siŵr bod pawb yn falch i glywed. Oedd na ddigon o gig yn un peth just about i bawb yn y ddod.
A faint oedd yna?
Fi, Che, Bleddyn, Mam Che, Stepdad Che, a Auntie Che.
A gwion yn y gader?
Wel, gwion yn y gader. Fe ddim yn bit o pryd ni. Sorry, you don't need to know that. Ond, na weitha ti, yr absolute volumes o fraster dda allan o'r aderyn yna. Mae dal gennau pot huge o gwsfat yn gefn y ffridge.
So, cwestiwn, ydy... So, ti'n rhoi dy'r wyth yn y pop di, a dyna pryd mae'n toddi?
Ie, so ti'n rhoi dy'r wyth yn y pop di am fel... Nes i goginio fe, fi ddim hofio'n syth. Rhywbeth o 6 hours, nes i ddeffro am 6, rhoi dy mewn, neu 5. A mae'n dod allan, so bob hanner awr, ti'n mynd mewn a ti'n sbwnio fe allan.
So, gymaint o hynna?
Meilir, pan mi gweithio ti, mae gennau kilner jar, fel medium kilner jar llawn, a o da fi dau bowlen arall separate. I nes i ddynyddio, dim i gyd, nes i ddynyddio lot yn efo ar y diwrnod i wneud tatws.
Roasties,
ie. You know, a nes i roi peth i mam, a nes i roi peth i Jan, nes i roi peth i hwn y llall. I swear to you.
Oh my gosh. Mae
fe'n teimlo fel mae'n rheswm bod e'n draddodiadol yn sort of Victorian times. Achos mae'n teimlo fel ti'n cael lot o fraster sy'n cario ymlaen am fusoedd. Do you know what I mean?
Deitha fi'n da, ydy'r cig yn fwy yn llai sych na Twrci?
Mae'n fucking lovely.
Ydy o, achos dwi'n ffeindio Twrci yn neud sych.
Wel, o, wel. Mae'n gig hollol wahanol. Mae'n game, so mae'n mwy fel duck.
Okay.
So mae fe'n dywyll a mae fe'n eitha gamey. Mae'n succulent. Mae'n luxurious.
Wyrach sy'n well gen i gwydd ta.
Mae'n waith, mae'n lot o waith, ond a mae'n, turns out, really ddryd. Uh-oh. Ond mae fe werth e.
Okay.
Achos nes i gael, fi'n meddwl, fi'n gobeithio, I don't know, bys wedi bod yn neis os bys efallai llai o bobl yna.
Reit.
Achos bys yna mwy o gig i ni. Achos ar ôl i bawb oedd wedi bita, ond na ddim gig ar ôl.
Okay.
Ie, yeah. So mae ddim lot o yield.
So ti'n mynd ei cyrru ar ei ôl ar y gnaifft?
Na, ble mae Twrci, dyna pwynt Twrci yna fe, ti'n cael loads o gig ys i'n para am ages.
Sych. Ond mae bechdan Twrci neis yn y wedyn, dwi'n licio bechdan Twrci.
Mae mam ddim yn neud i'n sych, mae hi'n coginio fe dros nos yn isel.
Ie, da ni'n greu na fed.
Beth sy'n bod ych chi dan?
Dwi'n bod, wrach na jyst fi sy'n ffysio, bod o ddim yn sych. Oopsies. Gafo chi...
So, okay.
Be arall, gafo chi fath gwahanol o... gafo chi fath gwahanol o aderyn yn tych chi'n do? Mewn ffurf gwahanol. Brech yr ieir. See why I did there? That's called a segue, Mari. Na beth ti'n galw yn segue.
Na beth ti'n segue ti'n galw hwnna. Mae'n swnio fel clump i fi. Brat math. So, mis Rhagfyr, great, gwydd. Mis Ionawr, Mari Ar yn dod.
O na, i graddu.
Fucking hell. Mae'n rufft ma. Mae'n rufft.
Nath bleddyn a gwy galw? Do, nath gwy yn galw.
Bleddyn galw i ddechrau. A ddyn really sal, a wedyn o'n i fel ni'n meddwl bod wedi cael getaway i fe, achos mae yna incubation period, rhywbeth fel 7 i 21 diwrnod. So, oedd bleddyn wedi cael ei just ar ôl Nadolig, a oedd ddim wedi bod yn meithrin am bythefnos.
Oh my
a
dyna ble
gath o fe, obviously. A wedyn ni'n rhaid ni aros bythefnos arall nes i gwion gale. Nes i cael spray really dda, sa'n cofio beth yw enw yna, os chi'n moyn, os oes rhywun yn allan yna sydd angen help. I'm your woman, I am brech yr ieir expert nawr. Ond ar ôl hynna, nathen nhw gael rhywbeth o'n i ddim wedi clywed amdano.
Sef?
Hand, foot and mouth.
Oh yeah, yeah, I know of it.
Fi'n gwybod am foot and mouth.
Neu ein ti, diala.
Ond mae dybledd yn dal dyf y spot ar ei un. Cariad. Ond mae hwnna'n waith na'r brech yr ieir.
Oedd o?
Oedd.
O Lia...
Nes i roi weith...
Go on.
Beth yw'n weithio ti am ffrind i rhywun yn teulu fi? Sorry, fanna'n really vague, a dim angen ddim yn fod o gwbl. Rhywun fi'n nabod.
Friends of a friend i fi. Twice removed.
Rhywun yn fy nhyri, maen nhw'n syrf nabod. Oedden nhw'n dysgu Cymraeg, a oedd hi plant nhw'n mynd i'r ysgol yn sal, fel, oh, na, di Joshua ddim yn yr ysgol, a heddiw, mae gyda fe breichiau ieir. Di ddim gweud hwnna ddim ti'n blan?
Na.
Breichiau ieir.
He's got chicken arms.
He's got chicken arms. Anyway, oedd hwnna'n erchyll, a ar un pryd, nath ni tymu... Chi mae'n gwybod? Na, weithio chi.
Oes.
Nath ni tynnu'r dymu ffordd o bleddyn.
O.
So, oedd hwnna di digwydd, just ar ddiwedd y breichiau ieir, dim fy newis i, gai weid. Nath ni just ddigwydd. A wedyn ni... So mae fe ddim wedi cysgu ers mis. Wedyn mae gwion wedi dechrau cael regression achos nethon ni symud e mewn i safle ei hun mis Ionawr hefyd. So, sneb yn cysgu yn y tîm a dim mwy. Ble ar un pwynt, oedd pawb yn cysgu, oedd e'n really nice.
Oh, my.
A na'r sneb yn cysgu, anyway.
Mae hynna'n tough.
A wedyn ni mis diwetha, eis i weld Countess Luan yn Bristol.
O Real Housewives o...
Real Housewives of New York.
New York.
Fi, oedd e yn religious experience, mae'n dweud. Oedd all of the gays and all of the girls were in Bristol and they lifted her up. Achos mae fe bron fel... beth oedd y ffilm na gyda fel Meryl Streep am y fenyw na, yr New York person oedd yn...
Devil Wears Prada?
Na, nage. Oedd e fel set in like Victorian times. A oedd hi'n mynd rownd y byd yn canu, ond oedd llais hi'n awful, she couldn't sing.
Oh yeah, yr opera singer.
Exactly. Dyna beth mae Countess Luan fel. Ond... Dwi methu canu. Ar un pwynt, nathen nhw neud rendition o Man I Feel Like a Woman, a bob tro oedd yn cyrraedd y chorus, oedd nhw'n newid ci i siwtio llais hi. A pawb mynd, wah! Oh. It was like they were gaslighting us.
Oh my gosh. Achos mae bron fath o bod hi'n caricature yn y hi yn dydy. Ond dwi'n cymryd bod hi'n aware yn y fa.
O di, mae hi'n aware ohono fe, ond mae'n hynod o American.
Aha.
So I'll put it that way. Hefyd, mae really angen ti watch a Real Housewives in New York.
Wel, dwi'n gyfarwydd efo hi achos mae hi fath o bod hi'n stand-alone celebrity.
Ydy?
Yndi, wel dwi'n dod ar draws fideos o'n i'n smocio ac mae'n llais lesbia.
Oh, yeah.
Ti'n meddwl?
I mean, ond yn ddechrau off yn Real Housewives yn bod yn... Oedd hi'n... She was married to a count. Nath hi... She released a book on etiquette. Tyd, oedd hi'n completely wahanol. Anyway, just watch her.
Name drop. Dwi yn Abad Hogan sy'n chwarae Velma Kelly ar Broadway ar y funud yn Chicago. Ac oedd Erica Jane... yn gyferbyn hi chwarae Roxy Hart. So Erica Jane newydd orffen yma. Oedd...
Oh, ti'n gwybod Erica Jane.
Cymraes, Sophie Carmen Jones, dyn nhw, oedd hi yn Moulin Rouge ar West End. Wedyn oedd hi draw i neud o'n Broadway, a dwi'n meddwl mynd syth. Oedd hi neud Moulin Rouge de, efo Jojo o It's just a little too late. Ac o'n i dda, oh my god, yn gyda nec sy'n deud...
Jojo Siwa?
Na, Jojo, the Jojo. Ddim... Gay pop star.
I'm better gay pop.
Ond pan nes i glwed bod Sophie'n gwneud Chicago efo Erica Jane a nes i glwed pwy oedd hi, I thought about you.
Oh, well, mae hi yn un, mae gŵr hi yn mynd i'r jail.
Go iawn?
Babes.
Shut up.
Honestly.
Mae just an overwhelming dechrau. Mae lle mae rhywun yn dechrau.
Dwi ddim, na weid wrthych chi gyd nawr, na weithach chi gyd, iawn? Real Housewives of New York. Just ewch trwy'r Real Housewives of New York. Just go through it. Pam chi'n glanhau, pam chi'n coginio, have it on in the background. Real Housewives of New York, ar un pwynt, Meilir, ti'n mynd i fi texio fi yn mynd, oh my gosh, fi'n
cael ei wneud gymaint.
I can't believe I'm not watching it. A mae gen i loads i fynd. Wedyn, Real Housewives of Beverly Hills, because you have the celebrities there.
Oh my god, I love it.
Including Erica Jane. Including Kelsey Grammer, a.k.a. Frasier. Yeah. I know Kelsey Grammer.
A di o'm yn jail o'n? Be ddigwydd oedd y fannau? Thor rhywbeth dramatic. Nath i gael divorce gan ddefo'n do. Yn ystod y gyfres.
Yn y gyfres cyntaf.
Dwi wedi gweld clips yn efo.
Wedyn ni, ti'n mynd i Potomac. Wedyn, ti'n mynd i Atlanta.
Be am New Jersey?
Wedyn, ti'n mynd i New Jersey. Dwi'n fi wedi sortio'ch bywyd â chi allan.
Iach, ti'n meddwl, dwi angen cyfres. Dwi angen gwylio White Lotus, a wedyn, na i ddechrau hyn yn gall.
O, ond dim.
Dim.
Dim hwnna. Fi'n neud anyway.
Ti di bod hyder yn efri we, Mari?
Do fi wedi. Do fi wedi. A beth amdano ti, Meilid? Beth ti di wneud? O, oh, dim.
oh my gosh, beth dwi di wneud? Dim llawer.
Fi'n gwybod beth ti di wneud.
Ona llygad fi popio. O'n i'n canu fo Cabarela na Bereiron rhyw dair wythnos yn ôl. Fydd hi'n dair wythnos yn union i'r noson oedd o ddigwydd pan fydd y podcast ma'n dod allan. Dwi'n dioddau o gyflwr preiner yn o Brown's syndrome, lle basically, autoimmune, pan rwy'n cael gluten, os dwi'n cael gormod o gluten birim neu dairy, mae nghorff i'n creu gormod antibodies sydd wedyn yn creu inflammation yn y cyhyrra ac mae'n atacio'r un muscle bach yn llygad chweithi, y superior oblique muscle, sydd yn rhigo, gweudu, sorry guys, trigger warning.
You basically, you have a dramatic eye.
I have a very
it's
dramatic
eye. Too much dairy!
A twyd o'n i siarad...
It's too much gluten! Pop.
Es i at a consultant i Lerpwl, ac yn gofyn, so, was there anything out of the... Ach, mae wedi bod yn 5 mlynedd ers yr attack dwythyn, yr flare-up dwythyn eisiau, sydd yn lot fwy amser, ac oedd yn arfer ddigwydd. Ac oedd yn so, did anything happen this time? Like, because before there's been, you know, you've been out, or you've been stressed, or... What happened? I said, no, it was quite an ordinary day. I had 2 pieces of toast for breakfast, then I had a bottle of Laurent Perrier, and then it happened. A fel o'n i'n deud yn mynd, a bottle of Laurent Perrier. Really yeasty, yeasty, gluten-y champagne.
And I had some Marmite while I was there.
Mae swnio, ti'n meddwl, dwi'n beth o throsta fi, oedd so Elain Llwyd a fi'na di cyrraedd Aberaeron yn disgwyl cymryd fewn i'r Airbnb, ac oedd y goriad wedi cyrraedd fewn pryd, so Elain i fi i'r Hab y Master i aros.
Oh, lovely.
So oedd ni'n meddwl, na ni cael relasiad bach chi, na ni cael relasiad.
Oh, wedyn, dan giri!
A nes i weld y Laurent Perrier, gyda'n meddwl, oh my god, dwi'n meddwl glasiad y Laurent Perrier, cos who do I think I am? A nes i joio fan ofnadwy. Heb ddim byd yn... O, beth arall ni'n cael y coffi. So, mae siwr oedd coffi yn wired. Dim bwyd, oedd hi bellach yn 4 gloch y pnawn. O'n i'n meddwl cael 2 ddarn o dos brown. Dwi ddim fod i gael bara, really. A wedyn gysi... Nes i'n joio'r glasiad y champagne gymaint. Nes i archebu potel wedyn i rannu efo Elain.
Meilir.
A dwi'n meddwl, eis i adref wedyn i'r Airbnb a plygu lawr a nes i ddim o'r pop ma'n tap yn llygad. Like nes i ddim o'r pulsating. Sorry, trigger warning eto. A wedyn...
Trigger rolling ar ôl eto.
So, mae y bron a bod i clirio fan, ynddo, Mari?
Do. So, mae just round yr iris nawr gen ti'n goch. Ond, Meilir, wrth gwrs, dan fo'n jumpskill llun i fi. Fel ti'n caru wneud. A literally, oedd hi lygedd e just yn goch gyda gwaed.
Hemorrhage.
O'n i'n teimlo drosta ti.
O, dwi'n ddim yn... Dwi am yn brifo, nath mae di digwydd, mae jyst yn cymryd gymaint amser i glirio. So, nath hynna ddigwydd, a nes i arfer gwneud Cabarela Aberaeron, a mynd ar heno efo sbectol
siap colonna.
Wel, oedden ni'n ar heno fatha efo Cabarela.
Behind the scenes.
Ie, yeah, so oedd hynna'n annoying. A wedyn, nes i'n noson drag y bala.
Oedd hwnna yn edrych yn sensational.
Efo Octavia, sef brynu hynny drag o bala, sydd wedi bod ar RuPaul's Drag Race, a'i mam drag hi, Roger. Nes i benderfynu mynd yn ffwl drag, tro cyntaf i mewn drag, ac nes i fwynhau yn fawr iawn.
I mean, tro cyntaf ti yn drag. I mean,
basically, tro cyntaf efo wig.
In a way.
Yeah.
Efo wig. Oedd ti'n edrych yn sensational. Achos nes i ddannol llun ohono ti yn y wig i fi, fel cwbl wythnos y cyn. And then when I saw you in full geish, oedd e fel, oh, mae Meilir yn drag queen nawr.
Mae'n gynlluniau yn barod am revival, so get ready.
Rosna, shut up. Mae'n rhaid i fod yn atro na, please.
El bendant, yna wedi gwneud warning i chi gyd, a i chi gael dy draw. Yr un beth, dwi angen prynu wig wedi'w steilio yn barod, cos my gosh, oedden fi ddim wedi steilio. Ac oedd achos bod gen i fi wyneb mawr dynol, ti angen wig mawr i counterbalance fo, lle oedd o'n flat, ac o'n i'n trio backhomio fo, ac o'n i'n constantly flipio fo lawr, ond ar ôl 2 munud. Oedd e
fel Alaska i? Alaska?
Mi oedd e kind of like Alaska, cos I've got the long face. Ac wrth o'n i'n tynnu'r hairline lawr chydig bach dron nesaf, cos I had the big old 10 head on me. Ond blaw hynna, nes i fwynhau yn ofnadwy.
O ti'n edrych yn sensational, ni'n meddwl, obviously, yeah. I'm wrong.
On as in, I'll take
gweitha,
it.
Gweitha ni byddai gwyddo then?
So, on i just...
Inesti.
So, on i fod just yn cyflwyno, literally just, hello, croeso nos yn Dragabala, rhoch croeso Octavia, Roger. A fydda gwneud yr in-betweens. Yeah. Ond nes i gyrraedd de, a nes i gyfarfod Octavia yn gall a Roger y cyflwyno. A nes i gyrraedd yn oh my god, ti'n di fod yn drag? Nes i dweud, ond peidiwch fe ni, I'm not going to try and steal the limelight in any way.
sure.
A nes i siarad efo Octavia, as Octavia yn dweud. So nes i di wneud 10-15 minutes ar y dechrau, a nes i dweud, sorry be. A wedyn, ar ôl hynna, ti di ymlaen ar ôl fi wneud fit cyntaf fi, gyda game. I know,
don't make me sing.
Wedyn, ti'n ymlaen gyda game o'r gynnu lleid fa, a dweud, oce. A wedyn, ti'n ymlaen eto ar y bit yma, bla bla bla. So, basically, gysi wneud lot o just work the room. Oedden nhw'n gofyn i fi gannu, oedden ni'n meddwl, di enw fi ddim ar y poster. I don't want to be that queen that's like, it's me.
And yet.
Ond eisiau gannu Pembrydd Hapus i Sioned, pan roedd Sioned, a wedyn eisiau hefyd gerdded rownd y gynulleidfa yn gofyn am enw drag i fi. A nath nain Octavia alw fi'n cochen bach a bala, achos mae yna gymeriad hanesyddol ar enw coch bach a bala sy'n dod o bala. Sy'n dod o bala, mae pawb yn gofyn dan efo. Lleidar ag lleidar enwog oedd yn gallu dianc o bob carchar oedd wedi mynd iddo fo. So, yes.
Iconic. Slay.
She looked at me and she was like, thief. Thief. And she went,
just as I thought, trash.
A hi oedd yr olau fi ofyn fynd reit ar ymlaen y llyfan, fatha, sbio coch dwi'n mynd y chwerthin.
Cochen bach y bala i ti nawr?
Cochen bach y bala. So, oedd yr lleill bod mor questionable o ran, ond na un da, oedd yn teic ar enw Mari Lyfgrin, ac
beth oedd e?
Oedd nhw wedi newid y green i bodily fluid, a nes i ddeud, absolutely not. A hefyd nes i ddeud, dwi'n meddwl se
Mari loves semen.
Dwi'n meddwl se, na, doedd ddim yn odli.
Oh, oedd ddim yn odli, dwi'n oed, oce. So dwi'n just fel, shit.
Pa da ddeud o?
Sorry.
A nes i ddeud, dwi'n meddwl ses bod yna'n siwio chi. Am fod ydi...
Fi'n meddwl bod Mari Lovegreen yn siwio chi.
A fair enough, nes i ddeud, na, dwi'n parchu gormod i ddefnydd yr enw na.
Oh my god, ma'n enw awful, ond ma'n fel funny.
Ond efo tha, Mel Arela. A nes Mel Arela? Ie, achos Mel, achos Meilir wyt ti, ond Mel, fes enw merch ti, ac ti'n y Cabarela. Nes Oh.
I mean, no offence, guys, and come on.
Yeah, a wedyn nes i ddeud...
A fi'n fi ddeli gymela rela, mae'n eitha ffun.
Nes i wedyn ddeud, wel, mae'n ffasiwn beth, mae'n lle di gael cadu fan. Sydd fath ag perchnogi insult, slur Cymraeg am rhywun hoio.
Nes ti really fwynhau dy hun, nes i glywed chwerthyn yna'n gefn o ddw dwi.
Ond pan nes i ddeud cadu fan, oedd pawb yn mynd, oh, chill out guys, it's alright, I'm saying it. Ti'n
gwybod beth yw cadu fan?
Ai cadu fan. Sôn am dyn, mae'r chetau wedi cadu fan, neu babi, it's like a, sa ti'n gael o pansan, sa'n dweud,
oh, beth?
Pansan. Ti'n gwybod pansan?
Beth fel pants?
Na, mae hyn rhywbeth slurs.
Oh, pansy.
Ie, pansan. Yn union fel e. Neu,
Fi'n
mor sori. Mae'n arall yn dechrau fo pyr yn Saesneg.
Wel, ni ddim yn gweud hwnna.
Na, ddim hwnna. Sori, unrhyw un dwi'n trigro.
Ddim yn gweud hwnna, Meilir.
Anyway. So mae cadu fan ydi
gair am... Beth am peidio archwilio yr holl insults?
Iawn, perchnogi nhw a troi nhw yn enwau o bwer ynda.
Wel, ti gallu, fi ddim yn mynd i. Na. Ta be, Meilir, yw'n y case fi ddim yn gweud e.
Absolutely. Be arall ysgrifennu fel de? Justine Queen?
Wel, am flynyddoedd, Meilir, Justine arall.
Justine arall, ie. Yeah.
Hwna oedd fy... Pick fi. Wel, bod ti'n gallu mynd, na, Justine arall.
Mae gyda ti Pam Lai.
Nawr, mae Pam nawr. Nawr de.
Pam Lai, de?
Mae Pam Lai yn hell of a name.
Ydy?
Ydy.
A hyn arall...
Ti ddim yn bod yn Pam, wyt ti?
I don't know. Sa'n bod fi'n... Dyn bo, Pamela. Pam Lai. Anyway, o'n ei un efo May yn efo fyd, ond dwi'n cofio. Anyway, mae hyn yn really boring i pawb sy'n gwrando adre fan.
Sorry.
So, nes i'n drag, nes i fod yn haen ofnadwy, oedd Octavia anhygoel, oedd i gweld ti'n dawnsio, ac tyd, yn amlwg, oedd clwb meithrin, oh my gosh, beth yn
Cos ni'n awful heno efo cofio pethau, Meilir. Ti di googlo popeth ti di sôn am?
Cylch bach, cylch bach. Mae rhaid fi gael yr enw achos nhw'n athdrefnu fe gyda godd nhw'n fabulous. Cylch bach Tryweryn. O'n i'n gawir? Cylch bach Tryweryn. Nath nhw'n drefnu, oedd gen ni oleiadau. Oedd gen ni DJ. Oedd
Tryweryn!
Nes i anghofio Tryweryn. Mari di mynd.
Meilir, oedd hwnna gymryd mor hir.
Ond da ni'n mynd siws Tryweryn oedd yr enw. God, anghofio Tryweryn. Oedd gen ni berson goleio. Oedd gen ni berson sain. O'n ni dyn ni playlist really, really gay clubby in between act a felly. So oedd o'n fab a sy'n greit gael gwneud yn arall, basically. Mari, paid e. Oedd e chwerthu'n fyddi anghofio Tryweryn.
Ti'n gofio Tryweryn, babes?
Mae'n ewarthus. Dangos ti pa mae hi out of practice, da ni. Mae'n an insane.
Jota, ni'n mynd oeddi mynd hanaf o lor y list o.
OK, berall.
Traitors, yeah, great, let's move on.
Traitors are fine.
Traitors ages yn ôl, Meilir. So mae hwn, mae'r list yma, ni wedi bod yn adio'r list yma.
Ti wedi bod yn gwylio cyfres 3 USA, Traitors?
Fi wedi gwylio'r penod gyntaf. No, but yeah. Dwi wedi'n penod gyntaf fi wedi gwylio gyda Bob.
Gwylio, mae'r gyfres yn ffantastig. Mae'r USA fel arall yn noio fi, mae'r gyfres rhif 3, os ydych chi eisiau cyfres arall i wylio.
Ie, fi really angen gwylio fo.
Apprentice USA, iPlayer, mae'n wych.
Wel, Trump oedd yn hwnna blan, yma.
Da ni'n angen... Nawr ni just gwneud side note, da ni'n ymwybodol bod y byd mae'n mynd i shit. A efo bob dim sy'n digwydd yn y byd yma, da ni'n cydnabod beth sy'n digwydd, da ni hefyd, mae hwn yn mynd i fod yn eiliad o lonyddwch i ni. Lle, da ni yn mynd i fod yn cydnabod beth sy'n digwydd, ond yn ddim yn craffu'n rhyfannol ond efo, achos mae bob rhaglen newyddion just yn ddigon i yrych di i ebargofiant. Felly, da ni'n cydnabod Trump, bob dim sy'n digwydd o'r Ukraine, yr trychineb sy'n dal yn digwydd yn Gaza, Putin, all of
it. Be ddigwyddodd yn yr Oval Office o'r stratha.
Be ddigwyddodd yn yr Oval Office, all of it. So, da ni'n cydnabod.
Da ni'n cydnabod, ond mae hwn yn hafan i ni o hyn a'i gyd. Fi'n credu.
So, nôl â ni at pop culture.
A pop culture, mwy o pop culture yn y byd.
Be arall sy'n fydd? Canu Gymru, nes ti wylio Canu Gymru?
Wel,
oedd ti'n delu efo plant yn dweud?
Oedd fy mhawt hwnnw wedi mynd allan am y noson. Felly, o'n i'n delio gyda nhw ar un pwynt, Meilir. Oedd gwion yn sgrechian yn yngwynebu. Oedd wedi nes i clywed bleddyn yn deffro y sgrechian. Be arall ddigwyddodd? Rhywbeth arall, awful ddigwydd. And anyway, nes gan nhw lawr a nes i manager i wylio tair gan ola. A tipyn bach o'r after show wedyn rhaid fi fynd nôl at yno wedyn ni. Ond nes i really mwynhau beth nes i weld, a fi wastad yn efo Canu Gymru. Fi wastad yn. Achos, mae sort of ddim really am raglen o'r.
Nes i William am da?
Mae fe am mynd ar WhatsApp, a mae fe am mynd ar X. Dim X.
Blue Sky.
Blue Sky.
So, o'n i'n gwylio Canu Gymru yn y dafan leol, oedd yn gret, achos it was a shared experience.
Fi mor gel.
I ddechrau, mi nes i fynd ar Blue Sky. Dwi wedi gwneud dim byd ar Blue Sky, ond oedd Canu Gymru yn trendio ar Blue Sky, dyna pan mae'r boblogaeth efo.
Go on.
Ac oedd gwrs rhannu'n garedig, rhannu barn yn garedig. Be ddim am Canu Gymru tro yma? Nes i fwynhau chydig o'r caneuon, lot fwy na lleill.
Chydig o'r caneuon, gosh, damming with faint praise.
Wel, o'n i'n teimlo bod... A dwi'n deud hyn gyda phob parch at y criw sy'n cynnyrchu ac yn gweithio'n galed i greu... Mae'n sefydlu bod fi'n bias achos mae'n mrawd yn gweithio'r rhaglen.
Ie, o'n i'n mynd i weid!
Ond dwi'n misio swnio fatha rhywun sy'n jyst yn cwyno. Yr unig beth oedd yn teimlo chydig bach mwy fflat na blynyddoedd sydd wedi bod. A dwi'n mynd gwybod eto dwi'n deud hyn yn hollol barchus o'r gwaith cynnyrchu a'r gwaith caled sy'n mynd fewn i'r rhaglen. A'r holl bobl nath perfformio, A mae'n ifflon o'r dîl, swn i beth i gallu perfformio am fyw ar aglen dyledu fel la. Mae'r parch fi a gydymegedd fi a sef bobl sy'n gwneud yn anhygoel. Dwi jyst yn teimlo, dwi'n bod gwybod os yna rhywbeth bach ar goll â ni falle.
Okay.
Oedd ddim yn teimlo mor gyffroes. I feddwl, flwyddyn dwytho, oedd nhw'n yr arena fawr neu'n Abertawe, dwi'n meddwl. Oedd y lenni, oedd y studio'n bach yn llai, oedd y gynulleidfa'n teimlo chynnu bach fwy teim. Oedd y teimlo'n bach fwy...
Dwi'n digon o bwys tu ôl y bar.
Ie, achos dwi'n caru Canu Cymru. Dwi'n obsessed o Canu Cymru. Dwi'n rhoi dyna nyddiadur ac dwi'n canslo plans pobl eraill pan mae Canu Cymru ymlaen. Ie, dwi wedi deith y cor lleol dwi'n rhan o'n efo. Da ni ddim yn perfformio ar noson Canu Cymru. Dwi out
of it. Be maen nhw'n meddwl maen nhw'n neud yn trio perfformio ar noson Canu Cymru?
Well,
come on, guys.
Achos weithiau, achos bod i roi'n amser cyntaf awr, bod da ni'n cael bookings.
Oh, yeah, okay,
ond dwi wedi deud, fydda i ddim yn canu. So,
fydda i ddim yno.
Ie, so dwi'n deud hyn efo holl barch a chariad. So, beth fydd i'n trio beth i'n cael yng nghanslo?
Meilir, beth wyt ti'n meddwl am y ffaith bod dwy gan wedi cael ei sgwennu gan un person?
Ti'n cael?
Ie, fi'n gwybod am beth ti'n meddwl am hynna. Achos fi'n meddwl bod y bach yn, come on guys.
Ie, yeah. Tricky, ynddi?
Sa'n siŵr bod hwnna dylai fe fod yn allowed.
Ti'n meddwl bod yna'n heg?
Dwi'n meddwl bod yna'n anheg, achos mae fel, wel, mae'n ddigonedd y bobl allan yna gallu eisiau sgwennu canu Gymru. Ie, yeah, falle mae'n rhaid sgwennu 200, ond you get one chance, one opportunity. This is your last chance. Give me the best song.
Ond gyda ffôl parch efo, nath o'n pleisio yna efo. So, Mari has left the chat. So, falle bod e ddim yn... Falle bod e'n bwys, ti'n fel?
Who gives a shit? You didn't even get a prize.
Yeah. Dwi'n meddwl bod y system bledleisio newydd, oedd yn amlwg oedd ei angen, achos gafon y lot o draffaeth efo'r bledleisio flwyddyn dwytha.
God, o.
Let's not talk about voting gate. Ond oedd y system bledleisio tro yma, oedd o fatha trio gwneud Rubik's Cube, chdi bach.
O, nag o ddim. Pawb yn mynd on am hyn, oedd e ddim. Achos, ie, nes i weld tair can a nes i bledleisio am yr un ola.
O, ti'n meddwl eitha...
Diwedd y byd, ie. Nes i bledleisio am diwedd y byd. I like the eyeliner. O'n i'n hoffi'r scarf sequins trist. I was there for it. I was here, like, yeah, let's go. Diwedd y byd. So nes i neud e, nath i'n gymryd 2 minutes. Nath i'n pan cam lawr.
Be dwi'n dweud ydy, dwi'n meddwl bod nhw wedi colli lot.
Ti'n just gorfod mynd i'r e-mail. O, pa fe, mae'r gymlydd nag yw.
Oedd rhywbeth beth mae'n newydd Cymru yn going off? Wyt ti'n gwybod?
Nes i ddim edrych.
O, nes i ddim edrych. Achos, oedd yn bach, oedd e, oh my god. Yn hytrach na just codi ffôn unwaith, yn mynd, beep. Oedd e, go here, dos i fy nhyn, clic ar hwn, gna llall.
I mean, oedd yr explainer.
Neidio ni'n goes.
Oedd yr explainer, pan ys i wylio fe
ffordd. Oedd hwnna'n cymryd
ath yna. Pan ys i plan ys i plant ddeffro, a noth yr explainer ddod, ni'n meddwl, come dal yn siarad.
Oedd y chwarter awr o explainer, chwarter teg i Elin Fflir, drian yn gorfod darllen yna gyd. Ond, be dwi'n dweud ydy?
Mae'n mor complicated yna.
I feddwl, yr ystod oedran o bobl sydd yn gwylio Canu Gymru, fe dwi'n ddychmygu bod lot o'r to cenedlaethau neu ni yn teidio ni falle, fes o'n wedi penderfynu peidio pleidleisio achos bod o'n cymryd. Bod o'n swnio'n gymleth.
Mae hwnna, Meilir.
An ageist. Wel, dyna'r bobl yn deitha fi ydy bod nhw ddim wedi... Y bobl dwi wedi siarad efo, oedd o'r gynhedlaeth yna yn y siop leol, oedd yn dweud, o'n eisiau'n baddro, o'n i'n mynd all y pethau technoleg yma. Is what they told me.
Ie, beth sy'n nhw wedi ffonio?
Trawstoriad, dau berson.
Mewn siop yn bala.
Ie. O'n i'n mynd dalt, siwr, ti'n gwybod beth ni wedi'i wneud? Ac nath ymlaidlet i'n mynd drwodd achos ni'n gorau gwirio ar e-mail ac o'n i'n di dalt bod hwnna wedi dod yn ôl. Anyway.
Wel, stupid i ti hwnna, achos oedd e'n gweud yn eitha clir.
Oedden nhw wedi gwrando ar Elin ac then.
Oedd grandwch ar Elin, wastad.
So, all in all, dwi'n lyfio Canu Gymru. Oedd Blue Sky yn fel dwi'n dweud, yn lyflu cael gwneud o hefyd. A nath rhywun dweud yma'na, becho bod ni'n cael apre mor y mynydd stael i Canu Gymru.
I bet oedden nhw. Os chi eisiau rhywun i fynd backstage, o'na, well, just oedden nhw'n backstage yma. Mae'r teg, mae'n rhywbeth o'n neud e, so, sorry.
Ydy, falle jyst llai o sbarc na'r arfer ydy'r unig beth yna'n ddeud, ond I love it.
Gosh.
Caru Gymru.
Nes i fwynhau yr hanner awr o'n i'n cael gwylio.
Mari, wyt ti wedi bod yn gwylio y llais?
O, oh, Meilir, granda nawr. Granda na i'n rhan, Meilir. Granda. Fi wedi gwylio'r dau gynta.
OK.
A fi wedi colli'r ddau diwetha. A ti'n gwybod pam? Sy'n rhaid fi weud e?
Na, I get it.
Cos my life is in ruins because of my children.
Chwarae teg.
Fi
wedi
gwneud dewisiadau odd. Ewyd dewisiadau stupid. A nawr mae gen i ddau o blant sydd dan dair mlynedd oed. OK? So, fi ddim wedi gweld y ddau diwetha. Ond... O, mama fi wrth y modd.
Maen nhw'n banked up gen ti'n barod i fynd rhan, dydy? Y penodau newydd.
Fi ddim yn mynd i wylio nhw.
Pam?
Neu wylio'r sioe. Mae'r rhan, ti'n be? Fi'n meddwl mae fe achos the voice. Oedd hi ddim yn gallu ailwylio the voice back in the day. So mae'r rhan o fi fel, right, I'll tune in nawr. Neu tunio mewn well, nawr.
Mae'n un ffordd, pan fyddai di'n osgeid i wylio'r thos nesa, da ni rwan wedi gorffen y penodau'r clyweliadau cyntaf.
Do, fi'n gwybod.
Ti'n garantid i gael caneuon. O'n y neb yn offal yn y clyweliadau cyntaf. O'n i'n meddwl bod, oedden nhw gyd yn wych.
Oedden nhw yn. Ond y rhai ohonyn nhw, oedden nhw ddim wedi troi rownd, a ni ddim yn deall pam.
Na, o'n i'r peth y ti. Tas beirniad. Barn beirniad. Ond, o'n i'n cytuno fe ti, yn rhai nhw, hynna'n bechod. Ond, mi na i ddeud, mae'r beirniad i feddwl bod o'n mor awkward pan dyn nhw ddim yn troi rownd. Mae yn enwedig Bronwen Lewis pan maen nhw'n troi rownd, mae jyst mor dda yn facilitatio ar moment awkward na ac mynd, sorry, ti'n amazing, paid y cymryd barn i fatha.
Ie, yndi mae'n endol. Ydi.
Lamp fi'n oedd yn llachar i gyd.
Oh, god, ti'n rhaid. Mae hyd yn oed chei yn gwylio fe gyda fi.
Ydi o.
Si ddim yn siarad o'r Cymraeg, a mae un mae'n haia.
Wel, dyna beth i beth, achos mae'n a lot o bobl sy'n siaradwyr newydd Cymraeg ar y rhaglen, ac a lot o'n nhw'n rhannu rhywun bod nhw'n cael cyfle fe hyn. Mae hwn fatha'n ail gyflwyno nhw i'r iaith, er enghraifft, neu...
Mae rei pobl yn meddwl bod nhw'n mynd y Saesneg.
Wel, dydy bod yn conservatif rioed i helpu neb, na dda.
Na, ac ai weid, fi'n mynd gwybod, mae rhan ohono fi bach fel, oh, oce, yr hen dadl yma, mae'n ormod y Saesneg, ond ar yr un pryd, wel, mae e yn rhaglen reality am Cymru. Dydy pob yng Nghymru ddim yn siarad Cymraeg.
Ac os e'n eisiau ysbrydoli cenedlaeth newydd o siaradwyr, yna, mae'n rhaid ni agor y drws iddyn nhw. Achos, y ffordd mae pethau wedi bod yn mynd am yr degawdau drwytha, sorry Queen, os nas gen ti syniadau gwell, mae'r cyfrifiad diweddara o siaradwyr ddim yn lawr eto. So mae rhaid ni ddechrau newid yn tactegau, ac falle dangos chi bach o hyder yn ein iaith bod ni'n gallu cyflwyno i bobl eraill, yn ytrach na bod yn gaedig ac wedyn mygu hi.
O, Meilir!
O'n i'n mynd all bod fi'n mor angerddol.
Mae angen i ti gael microfon a dweud yna flaen fel crowd o bobl.
Dwi hefyd yn parchu barn bobl eraill sydd ddim yn gytuno efo fi.
Oce.
Ond dyna dwi'n feddwl.
Ond hefyd, sorry.
Achos mae cynnwys siaradwyr newydd mewn rhaglenni yn dangos hyder yn yn iaith ni, a bod yna'n le i agor y drws iddyn nhw. Dwi'n gwybod bod hynna'n golygu cynnwys yn fwyafrif Saesneg. Ond ti'n clywed y bobl mae'n deud faint o ysbrydoliaeth maen nhw'n cael y rhaglen, faint o'i teuluodd nhw fydd yn gwylio, gweld bod yna leidd nhw, bod yna gyflef drwy'r iaith Gymraeg a'r rhaglen ryngwladol fatha y llais.
Mm. A hefyd, bod Cymraeg yw'r baseline i'r rhaglen.
Yeah.
Ti'n gwybod, mae hwnna dal yn mynd i fod yna?
Ne, bendant.
Wel, pwynt da gyda fi fyna.
Gosh, da ni mor...
Ffwrdd o hi, i ni? No.
Ffyrnig yn barn ar yr benod yma. Ond dwi wrth y modd o llais, dwi wrth y modd o. Dwi'n meddwl bod beirniau wedi gyd yn wych yn efo, mae pawb mor gynnes arno efo. Sa'n byd fatha show-offi amdano efo.
Na, gos dim byd anifer chwaith.
Na, gos.
Dim byd anifer fel ti'n cael efo Britain's Got Talent a hwnna i gyd. Does na neb y cael, sneb yn y hwyl o ben neb.
Na.
A mae'n teimlo yn, fel ti'n gweud, yn gynhwysfawr iawn.
Yndi.
Gynhwysol, gynhwysfawr.
Y ddau.
Gynhwysfawr liol.
A fel ti'n deud, mae'r teimlad o'r gofal sy'n ar y bobl ydy, wrach, a dyn nhw mae'n patronisio nhw, os dyn nhw ddim yn troi rownd, maen nhw'n mynd i ganu wych, falle ti angen mwy o brofiad, po bloc, diolch fawr iawn.
See ya.
See ya.
Be sy'n nesaf ta, Meilir? Ar y list ma sy'n o'n ni?
So, ni drafod awards season. Then,
okay.
Then ni trafod BAFTAs, Oscars, SAG Awards, Critics' Choice,
Grammys.
Emmys, Grammys, Brit, all of it. Just mae'n un lwbyn mawr i rhaid yn y papdyn.
I'm a na-na-na-na, I want a sex change operation. Do you want vagina or penis? Ti di gweld y clip yna?
Oh.
O Emilia Perez?
Fanyw.
My God.
From a man to a woman.
Oh, from a man to a woman. Is it for you? No. Rhinoplasty, yes.
I feddwl bod ffilm yna di wirioneddol di cipio bob gwobr bryd iawn.
Ar wahân i'r Oscars.
Ie. Yeah. Mae'r ffaith... Ac oedden nhw wedi defnyddio AI i newid lleisiau rhai o'r actorion achos oedden nhw'n gallu canu.
Stop it.
So, maen nhw wedi defnyddio meddalwedd AI, so cael yr actorion i siarad o, a wedyn defnyddio AI i wneud nhw ganu fo.
Mae'n edrych yn shit. Sorry. Mae'n edrych yn shit.
A dwi'n rhagfan ddyn eich dyn ni bod weld y ffilm, ond, er enghraifft...
Na, yn ddim rili really moyn ar ôl gweld y clip yna.
A tyd, yn yr Oscars, oh, mae hwn wedi bod yn bwynt at sydd wedi cael ei wneud lot ar cyfryngau cymdeithasol. I feddwl bod o'n ffilm yn ôl y sôn sy'n trafod rhywun traws rhyweddol, nath yr un yn nhw feddwl o ystyried yr beth sy'n mlaen yn America ar hyn o bryd yn unol daleithau, efo'r ymasodiadau. Trigger warning os ydych chi'n draws, dyn ni ddim yn mynd i gyffwrdd yn rhydd efno yn hwn. Ond yr ymasodiadau sydd ar hawliau pobl traws rhyweddol yn unol daleithau, nath y neb feddwl o'r criwne i ddeud gair i gefnogi'r gymuned.
Mm-hmm.
Falle bod o'r er gwell, achos mae'n gwybod y ddrama wedi bod ynghylch ar brif actores yn dweud, un o'r
prif
actores.
Oh my gosh, mae'n swnio'n awful gyda'r tweets y pethau.
Ie, yeah, tweets hiliol a allegedly, allegedly, allegedly.
Allegedly, allegedly, allegedly. Wel, dwi ddim, yw ma. Ond ie, mae'n edrych yn, hefyd, mae'n edrych yn awful. Fi wedi gweld clips o TikTok.
Ti'n meddwl beth, dwi'n meddwl ynddo bod nhw'n safio gwobrau i Cynthia Erifo ac Ariana Grande ar gyfer yr ail ffilm. Yn edrych yn arhoi bob dim ddyn nhw'n
Wicked 2.
Ie, yeah, mae Wicked 2 yn dod allan diwedd y flwyddyn.
Dyn nhw ddim yn mynd i roi dyddyn nhw, babes.
Pam?
It's a musical. It's a musical. Yr un ffordd dyn nhw ddim roi gwobr i Barbie, ffilm gorau'r flwyddyn, in my opinion. Dyn nhw ddim yn mynd i wneud e, because it's silly, a mae'n musical. Dyna pam.
Bod un o'r ffilms mwy ar flwyddyn.
O, Barbie, un o'r ffilms mwy ar flwyddyn, a un o'r ffilms gorau ever. A nath hwnna gael snub. So i fi, ti'n gweld, pan mae award seasons yn dod round, I've lost all faith bod y ffilms maen nhw actually mynd i ddewis yn mynd i fod o unrhyw fath o substance, neu bod e, sorry, ddim unrhyw fath o substance, ond dwi ddim byd i wneud gyda beth sy'n boblogau, dwi ddim byd i wneud gyda, dwi ddim byd i wneud gyda pa actual ffilm sydd ore, weithiau.
Mae o'n wleidyddol iawn ydy,
achos
aelodau o'r Academy sy'n, a pob, Critics' Choice ydy, na ddim Critics' Choice, mae yna un lle sy'n cael ei bledleisio gan gwylwyr, wrth achos Critics' Choice.
Siwr, siwr, Critics' Choice.
Ond Critics, would na be Critics? Sa'n siwr. Anyway.
Are we the Critics? Am I a critic?
Mae SAG AFTA, aelodau'r undeb sy'n pledleisio am hynna, yr Emmys ydy'r...
Oh God, sa'n gwybod.
Anyway. Mae'n wleidyddol yn dydy.
Emma's, yr Emmys y byd yma sydd yn
pleidleisio
yn yr Emmys. A SAG Awards.
Pobl saggy.
I'm in! Get me on the board!
Oh my God.
Ond, mraid fi weid meilir sy'n nawr.
Yeah.
Sorry, fi di blino, fi di cael clasio rhywun nawr, ffucking hell. fi yn obsessed gyda Doechii.
Oh my gosh.
Ennill best rap album. First, second female, nath sy'n rhoi dwi di female, sy'n di ennill e. A mae chan hi, Denial is a River, fi di gwrando arno fe, tu'r tair gwaith y diwrnod. Mae'n
amazing,
ydy. Mae'n amazing. Mae hi yn y thrylith. A fi wedi gwrando ar ei cherddoriaeth mwy eang hi, a mae yn amazing, ond mae'r gân yna has got my brain.
Ti'n dilyn ni ar TikTok hefyd?
Ydw.
Mae'n hwyl ar TikTok.
Mae'n great.
A nes di weld ti'n cael yr sioe ffasiwn D-Squared yn Efrog Newydd? Oh my God. Mor cool. Mor cool.
Really.
Really cool.
Ti di gweld y perfformiad na? Mae hi'n neud, fi'n mynd gwybod pa sioi yw e, yn Denial is a River a yr un arall mae sy'n ganddi hi, fi'n cofio beth yw enw yn awr. Ble mae hi a dwy dawnswraig arall gyda braids sydd yn, maen nhw gyd yn connected.
Do,
ti di gweld hwnna?
Do, mae'n amazing.
Oh my. So dyna y tro cyntaf nes i weld i ar TikTok, oedd yr perfformiad yna, a ni fel, beth yw'n
SNL oedd hwnna?
Neu fe SNL yw rhywbeth fel yna, neu late show, neu rhywbeth fel yna. Yeah,
oedd yn anhygol. A
o'n i, as in, o'n i fel blown away. A dyna trwy cydyr ti weld i ni fel, o, ma angen i fi ddilyn hon. I need to get involved with this, achos o'n i mor, oedd yn incredible.
Nes di weld Sabrina Carpenter yn y BAFTAs? Yn y Brits, even?
Please, please. Na.
Oh my gosh, ti di gweld performed it yn y Brits?
Na. Fi wedi gweld clip ohono fe, mae yna loads o soldiers a mae yna lot o Union Jacks.
A wedyn, oedd hwnna ar bus cychwyn o espresso, a wedyn mae'n canu bedcam, dwi'n meddwl mae o, yr un rŵd, ac mae'n fatha ar gwelau, mae hi mor dawnswyr eraill, mae gyd mewn lingerie really sexy. Ac achos oedd o cyn, you know, they were doing really performance, like really suggestive moves.
Oh my gosh.
Ac ar y diwedd, oedd hi'n mynd lawr ar ei glinio lan y soldier yma. Ac oedd hyn cyn 9 o gloch yn os. Ac apparently mae wedi cael, allegedly, mae'n elas o gwynion i Ofcom wedi bod amdano fo.
Mae hwnna ddim yn alleged. Ti'n mynd i gael syswio am hwnna i ti?
Wel, dwi'n misio bod that. Dwi'n misio deud ffeithiau anghywir.
Sorry, mae hwn yn hollol separate, ond dwi ddim really.
Gwan.
Super Bowl gyda Kendrick Lamar.
Oh, dwi'n obsessed.
Oh my god! Hey Drake, a hi, you're like a young. Oh.
A minor!
You're trying to strike a chord and it's an A minor!
Oh my gosh, he really about to do it? Oh my god.
Really about to do it? Like, did you gweld
a
cerdd?
A walk?
Oh! Nath y chwaer i ddod i aros gyda fi. That's Evan o ddys yma. A nes i fynd, sy'n neud y flaen hi, ddim fel, beth ti'n gweld rhywbeth mor wyn? A ni'n gweld, well, not. So ni'n gweld, hey.
Be di'r beat?
Di-di-di-ri.
Oh, ie, hwnna.
Di-di-di-ri. Oh, mae'n amazing. Mae'n amazing.
Beth a ddeud?
Os chi heb gwylio perfformiad Kendrick Lamar, chi'n gwybod beth ni'n sôn am, ewch chi wylio fe, mae y half-time yr Super Bowl, a basically, mae fe'n chwarae, a mae nath ennill hefyd yn y Grammys, diss track am Drake, yr rapper a'r canwr Drake. Basically calling him out as a pedophile. Well, no, not basically. Mae fe'n galw allan fel pedophile.
Mae Drake yn siwio fo. Oedd ar fi'n creu case i siwio Kendrick Lamar am y gane, am defamation yn barod. A dyna pan mae'r dawnswyr tu ôl yn mynd, you really better do it?
You really do it? A nes ti weld, so nath yn neud yr bit am Drake, a wedyn ni cut to ex-girlfriend Drake. Efe Serena Williams yn neud y
Crip
Walk.
Ond
o'n i ddim yn gwybod, o'n i ddim yn gwybod hyn, nath hi cael lot o fflac ymwneud y dawns yna ar ôl ennill Wimbledon, fi'n credu, rhyw flynyddoedd yn ôl. So it was like so much symbolism and just,
layers. Oedd o'n wych.
Anyway, ewch chi wylio fe.
Gwych, gwych, gwych.
Hefyd, ti'n gwybod beth fi'n rili mwynhau?
Be?
Ar TikTok.
Be?
Nes i ffeindio, mae'n account sydd yn gwneud blind items.
Dwi'n lyfio dda.
Blind items. Ond fi wedi ffeindio'r un yma sydd fel, mae nhw'n gwneud yr ei cyfredol. Cyfredol?
Ie, nes i glywed. Da iawn. Gwon, Mari. Gwon, Mari.
Excuse me. Gwon, chi'n glywed hwnna? A mae nhw'n sôn am beth i gwedd yn yr awards.
Ac yn yr Oscars. Oh, yn yr Oscars.
Do, nes i weld. Ond mae nhw ddim wedi gwneud the reveal. Mae nhw'n gwneud, mae nhw'n releasio'r blind items wedyn i tia cwpl o ddynod y wedyn mynd, and this is about this person.
So i bawb adres sydd ddim yn gwybod beth ydy blind items, beth nhw, di straeon sydd wedi cael eu reportio o ddigwyddiadau, maen nhw'n gallu bod yn blind items am unrhyw beth, ond fel arfer sion ydyn nhw'n straeon am bobl enwog o bethau sydd wedi digwydd.
Rumours.
A wedyn maen nhw'n cael eu datgelu am pwy ydyn nhw. Dyn nhw'n cadw eu dienw enw, achos gyd i ddisiwio. Basically, dwi'n meddwl ydy am de.
Well, yeah, definitely. Ond hefyd mae'n yma wedyn ni ti.
Oh, hold on, mae Mari ddim yn slow motion.
Ydy rhain yn wir.
Ti'n ôl o'n, hold on.
Guys, pip ti ôl y llen. Mae connection fi'n unstable apparently, which fi'n teimlo'n slightly attacked pan mae hwnna'n dod lan. Fi fel, okay. a naeth meilir neu fideo honno fi, a fi'n edrych yn frozen, a fi'n edrych fel bod fi ar fi'n, wel, neu rhywbeth really ddrwg
bitter.
I really bitter gyda penis. Felicio.
Oh my gosh, oedd y mor ffynnu, dwi wedi cael fideo, dwi'n meddwl fe rai fi'r anef ar y socials, Mari.
Oh, for God's sake, fi'n edrych, I'm looking like I'm bad at suck a dick. fi'n! A naeth meilir, so naeth o'n ddigwydd jyst cyn i ddechrau recordio, naeth meilir dyna llun ohono fi, a fi'n edrych o Rose West yn hwnna. Fi'n meilir! So ma'na slight delay, guys, so ni'n mynd i gadw ymlaen, ond sorry, dwi'n meddwl beth sy'n digwydd pan ti symud i Kevin Gladwell.
Gai fy nesa, please. Pwynt trafod.
Oh, gai fynd, sorry, pwy fy nesa.
Mae'r delay yma wedi bod yn hwyl, so dwi'n mynd i ddal i siarad cyn i ti ddod i fewn, Mari, a bod ni'n taru'r draws yn gilydd. Nes i fynd i'r cinema dynod y blaen ynde, i wylio ffilm newydd, Bridget Jones, About a Boy, dwi'n meddwl dyna fo. Ac oedd ffrindiau mae'n llun wedi dweud, ti ddefa fi, a ni'n meddwl, Bridget Jones, a ni'n meddwl, ie, cool. Gan feddwl, oce, fydd o'n bach yn pŵ, achos hwn di'r pedwerydd ffilm yma. O'n i lyfio'r cynta, ti'n meddwl ma ffilms pan ti'n dod at y pedwerydd, maen nhw'n awful. Mari, dwi ddim yn dweud unrhyw spoiler i chi, ond waw nes i fwynhau. O'n i'n meddwl bod y sgwennu'n wych, o'n i'n meddwl bod yr actio'n wych, oedd o dal di cadw charm y Bridget Jones gwreiddiol, ond oedd y thema yn un pwerus. Oedd wedi cael ei ddelio fo yn ofnadwy sensitif, oedd o'n layered, oedd yr humor dal yno, oedd ti dal yn cael gweld y hoff gymeriadau. A mae rai fi ddeud, eisiau fwy'n hain ofnadwy, se ti'n gweld stad yna fi pan oedd y gole godi yn y cinema, o'n i'n ido.
No,
o'n i literally dda, achos oedd y gole godi ta 5 eiliad ar ôl i'r credus dechrau, ac na'i wneud sŵn i chi bob adres yn gwrando, ni dda. O na, dwi'n mwyn gallu dangod i'r goled, so. O'n i'n biws, o'n i'n snoti ac yn ddagreuol. Ac o'n e, olwg drchynllid yna fi, so, dyna lle.
Oh,
so,
really? Oh, well, ma hwnna'n neis, achos o'n i'n caru Bridget Jones, o.
Ie, so os da chysio'n mynd i weld ffilm, ewch i weld Bridget Jones.
Ha, di gweld y trydydd un, o'i ti?
Na.
Oh, right, okay, fine.
Na, ti'n angen. Fine.
Sut oedd Hewda?
O, briliant. Ac mae o kind of weithio'n rhoi dy'r ec i fi. Ond oedd o'n hyfryd yn y ffilm ma.
Pan oedd e'n ifanc, ddo.
Oh.
Oof.
I know.
Like mama.
Beth ti'n galw? Beth ti'n galw English gent?
Tory.
Yeah. A fop, de. Fop.
Oh, fop. Yeah, yeah, yeah. Fop.
Real fop. Yeah, yeah. Na mae o'n sexy yna fo, ac dy o ddim yn rhys mam yna fo. Mae'n anwyl.
Na, wel dyna beth yna un dda yn y rhai cynt.
Achos mae o'n caru Bridget Jones, mae nhw'n ffrindiau da, so mae o'n da iawn. Oh, Mari, mae'n amser ni wan droi at cynigion gwrandawyr.
Na, Fat Lady.
Pwy di Fat Lady?
Ti'n droi da?
Fat Lady. Dyna ni sbi ar yr hester fan hyn, a mae'n rhywun wedi sgwennu Fat Lady ar yr hester siarad. Fat Lady? Ti sydd roi Fat Lady?
Wel, fi... Fat Lady?
Dwi wedi rhywun eitha joke, Fat Lady.
Amdano fi, diolch meilir. Fat Lady. Fat Lady. Fat Lady. Fat Lady.
Fat Lady.
Os yna rhyw fideo, os yna rhyw...
Mae'n eddynes...
Mae gen ti rhyw brith gof fi wedi gweld.
Mae'n eddynes ar Instagram sy'n pwmpen fewn i jars ac yn gwerthu nhw'n dweud. Mari, dda chynnu
mi'n hollol eir. Efe hi ti eisiau siarad am?
Wel, dwi'n di rhoi dy lawr.
Ti eisiau siarad amdani hi, yw ti?
Sa, bo fi di rhoi dy lawr tra ni wedi cael llymaid neu ddau te, ganol nos, a gwacha TikTok o falle.
O, da fi new TikTok obsession erchill.
Be? Pop, poppy spots, yma.
I can't stop myself.
Clirio clistia?
Na, 4 o'r gloch y bore, I'm scrolling, a mae fi'n dod lan, cofie. Beard meets food, yw enw e. Oh, beard! Ti'n gwybod beth yw eto? 10 minutes later, fi watcha'r dyn yma yn bita. Ti'n fel like, challenges, fel man fi food. Un o'r rheina, a mae fe'n northern, a mae e'n weird, a sa'n hoffi fe, ond fi watcha nhw i gyd.
Ydy'r bwyd yn fydd hyd i fwyd, hyd i farfa i gyd?
Na, mae e'n lan iawn.
Oh, okay,
mae
fine.
Lan iawn. Yr unig beth, yr unig un disgusting nes i weld, oedd efo botle ddŵr a ti'n gallu gweld y backwash. Mae hwnna'n gross. Ond, ar wahan i hynny, mae fe'n actually eitha glân, a mae'n sychu wynebe, a mae'n sort of fel, oh, you didn't think I could do this, could you? A wedyn mae fe'n neud e, a wedyn mae pobl fel, honestly, fi'n meddwl fe jyst moyn y bwyd. Fi'n meddwl fe jyst eisiau bwyd.
Dwi'n meddwl dwi'n cael de, the angel fish extermination yn America. Go iawn, algorithm i on. Dwi'n cael pethau wicked. Angel fish extermination, achos mae...
Ti'n meddwl?
Mae yna angel fish... mae yna or boblogaeth o angel fish. Dwi'n gwybod beth angel fish yn Gymraeg. Dwi'n cymryd na... Pysgodyn...
Anil. Yeah.
Achos dwi'n seddi yn fydd yn bitan achos mae nhw efo'r pica gwenwynig fan nhw. Felly mae yna y deifars mae'n mynd ar hyd yr arfordir yn gorllewin yn ynol daleithau. Ac mae nhw yn... Byddi cull yn Gymraeg?
Cull.
Difa, maen nhw'n difa y pysgod. So, dwi'n gwylio heina, achos o'n i'n arfer y pysgota fe hyn, a mae'r ffaith bod nhw'n deud...
O'n i'n arfer y pysgota fe!
So mae'r ffaith bod nhw'n fatha'n deud, a mae hyn erbydd i'r reefs, achos maen nhw'n bitab o ddim. Mae o'n, neu fi ddim ond llai drwg am wylio nhw. So dwi'n cael heina, dwi'n cael fideos am wicked. Wicked.
Mae Taylor, sorry. Achos o'n i'n pysgota fe hyn.
Mi o'n i'n dyddon.
Mae hwnna, oedd e ti?
Oedd o'n? Ti wedi gweld y lluniau yna fi efo'r major catch gyda'r efennau? O'n i a,
nes i... A fi ddim yn gwybod pwy o'i ti, sori. O'n i'n meddwl bod fi'n nabod ti, ond fi'n rili ddim, ti'n gwybod?
Si fi'n angos y ffyn i ti?
O'n i efo pysgota pan o'n i'n ifanc.
Na, dwi'n sôn am chydig flynyddoedd yn ôl, syth ar ôl Covid, oedd hyn. A...
Beth?
So fe, nes i ddal... prize catch da, nath o'n neud i fi ddim yn mor ddrwg, achos o'n i'n dall ar y pryd, a mae prize catches fatha, mae'r nifer o bysgod maen nhw'n ffrwythloni ac yn cael babis yn filiynau o gymharu a miloedd mae bysgod iau yn cael. So, dwi'n dangos llun i Mario Anna fi efo fy prize catch. Dwi ddim yn ddim euphemism, diwna.
Pwy wyt ti? Pwy yw hwnna?
Zibat, o'na, ddo'n ofnadwy o flasus y fyd. Si'n ddal o fy hun. Yn hollol gyfreithlon.
Pwy yw Fisherman May? Fi ddim yn abod Fisherman May.
Dwi'n gwybod, Saz. Ond,
oh
dwi wedi stopio wan achos... Ie, yeah, dwi'n gwybod. Dwi'n teimlo'n gas. Dwi'n
gwybod nas, achos mae'n really dweeby.
Nach di, mae'n lot o hwyl a ti'n cael allan yr awen
iach. Mae'n really dweeby. Mae'n really dweeby.
Fair, I'll take that one. Ond nes i...
Sorry, oedd hwnna'n really dismissive o rhywbeth o ti, obviously, yn brod iawn ohono fe. Fi'n really sorry. Fi'n methu digymod gyda...
Pan bod ti wedi gyrru'r amser i fi ar WhatsApp?
Achos yna beth o'n i'n mynd i tynnu mas.
Oh, sorry. Pip, o'n i'n llen. Mae'n rhaid bydde, so chi'n cael glywed.
Yn y bit o'n i'n i ti edito mas.
Ok, na'i gofio am hwnna. Mae'n un...
Wel, neud, achos ti'n textio ti, nawr ti'n gweud y bawb.
Sorry. A fydde neb yn cael clywed anyway. Oh my god, mae Awkward Park yn cael. Mae'n newydd gyhoeddi fo.
Fi'n gwybod, what the fuck?
Nuts.
O, fi'n actually gutted am hwnna, achos...
A fi.
Oedd hwnna, y ble o'n i'n mynd yn dod. A nes i fynd â cwpl o blynyddoedd yn ôl, a oedd yn gret. Mae hwnna'n really drist.
Mae o.
Oedd hwnna, mae'n major attraction.
Major.
Mae teimlo fel bod popeth yn cael, a bod popeth yn...
Sampres.
OK, guys, grandwch. Grandwch, reit? Mae internet connection fi yn unstable. Mae hwnna'n nightmare. Ni wedi gofio stopio loads o weithiau, so ni nawr yn mynd... Ddim yn gwybod beth o'n i'n siarad am y blaen, OK?
Fart lady.
Rhaid ni stopio. Apparently, not this again. ni ddim yn gwybod pwy yw fat lady. Apparently, sneb yn gwybod pwy yw fat lady. Ar y mail yn cofio rhywbeth, so I don't think it's me. Mae rhaid ni gario ymlaen, achos mae'r internet connection ma'n mynd i fynd yn shit. Ond ni'n mynd i ateb eich cwestiynau, ateb cwestiynau ni.
Cynigion.
Sorry. Nes i fit a biscuit, nid ni break bach. Nes i fit a biscuit, nid wedi'n mynd lawr ffyrong.
Ydyn ni barod i gynigion y gwrandawyr. Dyma ni'n mynd. Felly, Emilia Perez controversy, os gwelwch yn dda. Dyn ni wedi ffordd ar hynna. Unrhyw beth, just neis eich cael chi'n ôl. Dyna lash, dyn ni braf cael bod yn ôl.
Neud eich cael yn ôl, mae'n gweud.
Wel, dwi'n meddwl na neis, mae'n tri a ddweud.
Mae falle. Falle bod nhw'n disgwyl, mae'n neud cael chi'n ôl yn annoying.
Doesn't have quite have the same ring as neis, no. Does it? Y llais, Blake a Justin, Oscars. So, dyn ni wedi gwneud llais, dyn ni wedi gwneud Oscars. Oh, just yn sydyn mae'r Oscars, oedd Cynthia Erivo ac Ariana Grande yn yr Oscars yn fendigedig yn agor yr holl beth yn canu. Diolch yn iawn.
Naw grandwch, mae Blake a Justin...
Blake Lively, Justin Baldoni.
Baldoni, yeah, sorry, Baldoni. Mae hwnna'n deep dive. A staf i ddim yr egni i wneud y heddi, ond mi newn ni siarad amdano fe, a mae fy mynd i fod yn mynd ymlaen am ages anyway. Os ych chi ddim yn gwybod beth yw e, edrychwch y lan, cos ni'n mynd i fod yn siarad amdano fe, okay?
A pan ddawn e fwy yn y wythion allan amdano fe, yn fwy cyfreithiol neu rhywbeth, nawn ni drafod adeg yna. Achos fel arall, mae bod i'n mynd allegedly.
Wel, mi'n ei wneud hwnna anyway, Meilir. Yeah.
A just date hynna, droion. Wedyn, mae gen ni drag debut, Meilir yn Bala. Tick.
Done.
Can i Gymru Snorfest. Nawn ni ddim enw'r person yma.
Scathing attack ar y Can i Gymru fyna.
Dyn ni wedi trafod Can i Gymru. Rhywbeth light-hearted, gormod o dywyll yn y byd. Dyn ni wedi cadw draw o erchyllid ar y byd heddiw. Dyn ni wedi rhoi pen yn y tywod go iawn.
Bythem siarad am rhywbeth light-hearted?
Fart lady.
Meilir, stopa. Mae'n annoying, achos dim fi'n athroi dy lawr, a hefyd mae'n neud mas mai fi yw fart lady, a fi ddim yn athroi dy lawr. I feel like this is a targeted attack amdano fi. Mae fi yw fart lady.
So ni'n mynd atgelu hyn byd go iawn, Mari. Can i Gymru, da ni wedi cael. Ac yn ola wedyn, mae gynddyn ni Danny McFly a Maura Higgins. Maura, sut ydy da, Maura. Oedden nhw yn y parti ar ôl, dwi'n cymryd na'r BAFTAs neu'r Brit fysa fe di bod.
Helo.
Ac, o, mae Mari yn deud helo sydyn. Dwi wedi dal i fynd, Mari, achos nes di fynd i'r le.
Sorry. Dwi'n i. A bydd yn ffynnu, dwi'n siarad fel Molly. Ni gynnu clywed, ti wedi rewi. Dwi'n mynd i gadael i siarad.
So dwi wedi cyrraedd Danny McFly a Maura Higgins yn yr after party. Bydd
yn gobeithio hwnna.
So, oedd y ddau yn y jungle efo'i gilydd ddiweddar yn I'm a Celebrity, ac right. Oedd y ddau yn y Brit Awards, ac mae yna fideo hynod y greini tywyll o Maura Higgins yn rhoi sws i ddyn yn yr after party Brit. Mae lot o bobl yn honi ta Danny o McFly ydio, a mae Danny wedi priodi ac efo plant a felly, ond dydy hyn ddim wedi cael ei gadarnhau, ac mae lot yn dweud na ddim fo oedd o. Felly mae just yn gossip. Dwi ddim yn meddwl na fodio. Dyn nhw wedi, o be dwi'n weld, dyn nhw ddim wedi trafod y peth. Mae Mari'n cael giggles achos nath i ddiflannu eto, a dwi jyst wedi dal di siarad. Mari, mae'n rhaid i wrando ar y podcast ma'n ôl, achos gen ti'n syniad y be dwi'n newydd ddweud, nag oes. Wel, diolch o galon i chi am ymuno fan ni o'r wythnos yma. Mae Mari wedi'n gadael ni. Mae'r signal wedi...
Meilir, ti'n siarad, yn clis ti'n siarad.
Mae di mynd eto. Mari, dwi'n mynd i ffarwelio efo bawb, achos mae hyn yn ridiculous. Mae'r siop, mae'n amser cael siop, achos mae'r siop yn unstable. Fatha clistian i gyd ar ôl gwrando ar y benod yma. Felly, diolch i chi gyd am rando. Os ydych chi eisiau gweld mwy o ddeunydd y podlediad...
Helo! Sorry.
Ewch draw i'n cyfryngau cymdeithas. Ti'n ôl? Ti'n clywed fi?
Fi'n ôl, ond fi'n siŵr bod yna delay huge nawr neu rhywbeth.
Na, dwi'n meddwl bod ni'n oce.
Fi'n sori pawb.
Mae'n iawn. Dwi jyst di gorffen trafod Maura Higgins a Danny McFly, a dwi jyst di ddechrau cael.
Fi'n ei edrych mlaen i glywed eich, a Simon i. Simon i o'n fawr busy ymlaen.
So, o'n i jyst yn deud, mae'n amser cael siop. Wel, mae hon di bod yn benodd gyntaf ôl, eventful. Mae mor neis gweld bod proffesiynoldeb ni wedi tyfu drwy'r to. Ac da ni y well nag erioed. Felly, da ni'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r awr a however long oedd yr benod yma. Ta-da! Mari, mae'n teimlo'n y drws.
Ai'r gwaith.
Gnaw eto, go on.